ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის მიერ მომზადებული შეფასების მეოთხე რაუნდის ფარგლებში გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მიერ იმ რეკომენდაციების შესრულებას, რომლებიც განისაზღვრა 2016 წელს და რომლებიც საჭიროა კორუფციის პრევენციისთვის. მარიამ მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეფექტიანად. მე უკვე ვთქვი ზოგადი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა რაც არის, რომ 16 რეკომენდაციიდან მე-13-იც არ არის შესრულებული სრულად საქართველოს მიერ, რომ ეხება სამ სფეროს: პარლამენტის, სასამართლო, პროკურატურა. და რატომ არის არჩეული ეს სამი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ხელისუფლების საქმიანობის, ხელისუფლებების, რადგან სასამართლოც არის აქ ნახსენები, და რა არის პრაქტიკული დანიშნულება ამ რეკომენდაციების?
როგორც იცით, ეს არის მეოთხე რაუნდი შეფასების გრეკოსი. იქამდე იყო სამი რაუნდი შეფასების და სხვადასხვა მიმართულებებს აფასებს ყოველ რაუნდში. არ ირჩევს გრეკო თვითონ რაუნდში ბევრ სფეროს, იმიტომ რომ უფრო პრაქტიკულია, ირჩევს რამდენიმე მიმართულება და საფუძვლიანად შეაფასოს ეს სამი მიმართულება. პირველ რაუნდში, რომელიც თორწდები 2002 წელს, შეაფასა გრეკომ ძირითად შეფასდა ზოგადი ანტიკორუფციული სისტემა პირველ მეორე რაუნდებში. მესამე რაუნდში შეფასდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობა რამდენად ეფექტიანი იყო კორუფციის პრევენციასთან მიმართებაში და შეფასდა პოლიტიკური კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით სიტუაცია. სხვათაშორის ამ ნაწილში ჯერ კიდევ გვაქვს 6 რეკომენდაცია, რომელიც არ შეასრულა ქვეყანა.
ვალად.
კი, ვალად შეგვრჩა, დასრულდა მესამე რაუნდი, ისე რომ ეს რეკომენდაციები არ შესრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ
პოლიტიკურ კორუფციას რაც ეხებოდა.
კი ბატონო.
რა არის ეს, აი მაგალითი რა?
ეს რეკომენდაციები ეხებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებს და დახვეწას, საარჩევნო კოდექსის და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონების, სანქციების უზრუნველყოფას, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის სანქციების შემაკავებელი ძალის უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ფორმალურია ის სანქცია, რომელიც მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვისთვის შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ ეს რეკომენდაციები დარჩა შეუსრულებელი. რაც შეეხება მეოთხე რაუნდში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ სამ მიმართულებას აფასებს, თუმცა შემდეგში, ამ მეოთხე რაუნდის შემდეგ დაგეგმილია ასევე მეხუთე რაუნდი, როცა შეფასდება უკვე ხელისუფლების უმაღლეს შტოში კორუფციის პრევენცია. ეს შეეხება პრემიერ-მინისტრის ოფისს და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემას, მათ შორის.
ხო, რადგან თქვენ იცნობთ ამ რეკომენდაციების შინაარს, სათითაოდ ვერ ჩამოუყვებით სამწუხაროდ უკვე, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს: თქვენი შთაბეჭდილება როგორია? მოიტანდა თქვათ და რამდენიმე მაგალითი რომ თქვათ, აი თქვათ, აი ამ ანგარიშიდან და ამ სფეროებზე რამდენად ეფექტიანი იქნება თქვათ ამ რეკომენდაციების შესრულება და აი მაგალითებით უფრო ნათელი იქნება?
ზოგადად წინასწარ
ფორმალობა ხომ არ არის, აი შთაბეჭდილება ხომ არ დაგრჩათ?
ну რა თქმა უნდა, წინასწარ რთულია, თითოეულ ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვანაირი გავლენა იქონიოს ერთი და იგივე ფაქტორმა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს ეს ორგანიზაცია ის სტანდარტები, რომელსაც ის გვთავაზობს და სთხოვს ხელისუფლებას, რომ ამ სტანდარტებს მოარგოს თავისი კანონმდებლობა და პრაქტიკა, არის უკვე კარგად ნაცადი, ბევრ ქვეყანაში გამოცდილი და აღიარებული როგორც ეფექტიანი საშუალება კორუფციის პრევენციის. მაგალითად, რო ვთქვათ, ეთიკის ნორმების დანერგვა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცესის დახვეწა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, რითაც შეიძლება კეთილსინდისიერება იქნას უზრუნველყოფილი ამა თუ იმ მიმართულებაში. და ეს რეკომენდაციები გვაქვს შეუსრულებელი სამივე მიმართულებაში: არც პარლამენტის წევრებისთვის, არც მოსამართლებისთვის და არც პროკურორებისთვის. ეთიკის ნორმების ეფექტიანი დანერგვა პრაქტიკაში არ მომხდარა. ანუ ეს სამივე მიმართულებით ეს სამი რეკომენდაცია არ არის შესრულებული, რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია ეთიკის ნორმების გარეშე და დისციპლინური ნორმების გარეშე კონტროლი ვერ მოხდება, ხო? ანუ არსებობს სიცხის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ქმედება, მაგრამ იმის მიღმა არსებობს კიდევ გადაცდომები, რომლებსაც ასევე სჭირდება კონტროლი, რაც
თითქოს ვართ ამის მოწმე, რომ ანუ არსებობს ასეთი განსაზღვრულია ეს ნორმები, მაგრამ თქვენ ბრძანებთ, რომ არაეფექტიანია, ხო?
ამას ჩვენ გვაქვს საჯარო სამსახურში
მოსამართლეებს აქვს მენია ასევე, ხო?
ეთიკის კოდექსი და ასევე არის მოსამართლეებისთვისაც, ასევე არის პარლამენტისთვისაც მიიღეს, თუმცა არ არის აღსრულების მექანიზმი ეფექტიანი. რაც შეეხება მოსამართლეებისთვის ეთიკის კოდექსი არის ძველი და სჭირდება გაახლება და რაც თავარია კოდექსის უბრალოდ მიიღება და თაროზე შემოდება, რა თქმა უნდა მის დანერგვას პრაქტიკაში ვერ უზრუნველყოფს. სწორედ ეს არის გრეკოს მიდგომა, როდესაც გრეკო აფასებს სიტუაციას ქვეყანაში მხოლოდ კანონმდებლობით და ნორმების არსებობით არ შემოიფარგლება, აუცილებლად უყურებს პრაქტიკას. და აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თითოეულ ქვეყანასთან დაკავშირებით მისი კონტექსტიდან გამომდინარე გრეკოს რეკომენდაციები განსხვავდება. მაგალითად, თუ ჰოლანდიაში შეიძლება ეთიკის კოდექსი საერთოდ არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, სავალდებულო, ის აუცილებლად შეაფასებს პრაქტიკას და თუ ჩათვლის, რომ იქ უბრალოდ არ არის საჭირო, რომ თავში ურტყვათ პირობითად, რომ ვთქვათ, პროკურორს, იმიტომ რომ ისედაც იქ ეთიკის ნორმები დაცულია, იქ შეიძლება არ მისცეს რეკომენდაცია, მაგრამ საქართველოში და მსგავსი ტიპის ქვეყნებში, სადაც უფრო ცოტა უფრო მკაცრი მექანიზმებია საჭირო იმისთვის, რომ დაინერგოს და გათავისდეს ეთიკის ნორმების დაცვის აუცილებლობა, ჩვენს ქვეყანაში ასეთ რეკომენდაციას ვიღებთ. და შესაბამისად, სამივე მიმართულებით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სჭირდება ეთიკის კოდექსის მუდმივი განახლება და მუდმივად ცნობიერების ამაღლება იმ ადამიანებს, ვისაც ვრცელდება ეთიკის კოდექსი. არც პარლამენტისთვის, არც მოსამართლეებისთვის მსგავსი პრაქტიკა არ არის ეფექტიანად დანერგილი, განსხვავებით პროკურორებისგან, სადაც აქტიურად ტარდება ეთიკის ნორმების შესახებ ტრენინგები, თუმცა არ არის აქ ხარვეზი არის ის, რომ არ არის სახელმძღვანელო, ესე რომ ვთქვათ, მიღებული, რომელიც შეუძლიათ პროკურორებს რომ გაეცნონ ხოლმე რაღაც კითხვების შემთხვევაში, და ასევე არ არის მექანიზმი საკონსულტაციო, სადაც შეუძლია თუ კითხვა გამიჩნდება მაგალითად მე როგორც პროკურორს ან პარლამენტს, რომ მიმართო პარლამენტის წევრს, რომ მიმართო კითხვით, რომ აი ესეთი სიტუაცია მაქვს და როგორ მოიქცა, ხო არ იქნება ეს ეთიკის ნორმების დარღვა. ესეთი მექანიზმები არ გვაქვს ჩვენ და ესეც პრობლემაა სერიოზული.
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის აქ პარლამენტის ნაწილს გულისხმობ. მსმენელს გეტყვით, მარიამ მაისურაძეა ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფო და ჯგუფის მიერ იმის შეფასებაზე, თუ როგორ შეასრულა საქართველომ კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც საჭირო არის კორუფციის პრევენციისთვის ქვეყანაში. პარლამენტი 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პარლამენტის ნაწილში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც შეეხება საკანონმდებლო პროცესის გამჭვირვალებას ერთი მხრივ და ამაში საჯარო კონსულტაციების ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფას. ანუ ეს პრაქტიკა საჯარო კონსულტაციებისა ხან არის, თქვათ, და ხორციელდება არსებითად და ხანაც ფორმალური ხასიათი აქვს ალბათ, ხომ? ამას გულისხმობენ.
და ხან საერთოდ არ აქვს.
ხანაც ხო, საერთოდ ხო არ არის არაფერი.
ხო, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა, ესე რომ ვთქვათ, არ ითვალისწინებს საკანონმდებლო პროცესის განხორციელების დეტალურ წესს, მათ შორის საჯარო კონსულტაციების გამართვის ერთიან წესს. შესაბამისად, ზოგიერთი კანონპროექტი შეიძლება გავიდეს ისე, რომ ამ მასთან დაკავშირებით საჯარო კონსულტაციები საერთოდ არ გაიმართოს, და ეს რა თქმა უნდა არის ხარვეზი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კანონშემოქმედებითი პროცესი უნდა იყოს ჩართულობის და გამჭვირვალობის პრინციპზე დაფუძნებული. და გრეკო იმისტომ რომ კორუფციას განიხილავს ფართო კონტექსტში და არა მხოლოდ ქრთამის მიცემა აღება, ეს ამას განიხილავს ერთ-ერთ წინაპირობად იმის, რომ კორუფციის პრევენცია შეიძლება ვერ მოხდეს ქვეყანაში ისე როგორც საჭირო.
ნიშნულოვანი არის, ხო, ჩქარჩქარა გადავდივარ შედარებით, სასამართლოების, ხო, ნიშნულოვანია ის, რომ პარლამენტის ნაწილში არც ერთი რეკომენდაცია არ ჩათვალა სრულად შესრულებულად. გრეკომ ერთი ეს იყო, საჯარო კონსულტაციების პრაქტიკა ეთიკის უზრუნველყოფა, პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსის მიღება და აღსრულების უზრუნველყოფა და პარლამენტის წევრების მიერ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ad hoc განცხადების გაკეთება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია სხვათა შორის, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ საქართველოში არსებობს და ყოველ განრიგის მიხედვით ყველა თანამდებობის პირი ავსებს ქონებრივ დეკლარაციას, სადაც მათ შორის მიუთითებენ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ, არსებობს ესე დეტალურად რეგულირებული პროცედურა, თუ შევსებიდან შევსებ წლებამდე ქონებრივი დეკლარაციების პარლამენტის წევრიან თანამდებობის პირი აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, სადაც ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება, მას უნდა ჰქონდეს ვალდებულება, რომ ამის შესახებ განაცხადოს და უნდა იყოს გაწერილი პროცედურა, როგორ უნდა განაცხადოს. ეს პროცედურა პარლამენტის წევრების შემთხვევაში არ არის გაწერილი და სწორედ ეს არის ხაროზი, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს პროცედურა გაწერილი, ვერ მოსთხოვ პასუხს მაშინ, რომ აი რატო არ განაცხადე.
ხო და აბარაში მეტყველება მაშინ წავალდა, რასაც მინდა ვიზა. იმის შევსების შემდეგ სასამართლოს ნაწილს მინდა უცებად შევეხოთ, 5 წუთი გაგრჩება დასრულებამდე საუბრის. და ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დონეზე ჯერჯერობით აგერაი ხვალ იწება გასაუბრება იმ 50 კანდიდატთან, ხვალ ხუთს გაესაუბრებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მოსამართლეთა დანიშნვის და დაწინაურების პროცესის რეფორმირება, აღნიშნულ პროცესში გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის, ობიექტურობის და გამჭვირვალების უზრუნველყოფის მიზნით. ხო და აქ არ ნამდვილად ხარვეზიანი და არ ვიცი ხო კანონმდებლობის დონეზეც შეგიძლიათ შეაფასოთ და პრაქტიკა რომ ნამდვილად ხარვეზიანი ამას ადასტურებს არაერთი.
კი ბატონო, სამწუხარო და უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეების არჩევის საკითხი მაშინ არ იყო აქტუალური, როცა გრეკო ჩამოვიდა, თუმცა მიუხედავად ამისა მან შეისწავლა კანონმდებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ჯერ პრაქტიკა არ იყო ესე გაპრობლემებული და დაადგინა, რომ სჭირდება ქვეყანას ამ მიმართულებით ცვლილებები. ამის შემდეგ მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები და მოსამართლის დანიშნასთან დაკავშირებით პირველ ინსტანციაში მოსამართლის შემოსან დაკავშირებით რეალურად შევიდა ის ცვლილებები, რამაც წესით უნდა უზრუნველყოს ობიექტური და გამჭვირვალე პროცესი, თუმცა აი დაწინაურებას რაც შეეხება და უკვე ზემგომ ინსტანციებში მოსამართლის გადაყვანას, აქ უკვე სერიოზული ხარვეზებია, ხელისუფლებას არ განუხორციელებია არანაირი ცვლილება ამასთან დაკავშირებით, არ არსებობს ადგენილი კრიტერიუმები საკმარისად დეტალური, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მოსამართლე, არ არსებობს პროცედურა გაწერილი და ეს რა თქმა უნდა ისახება როგორც ამ დღეს მიმდინარე მოვლენებს, ასევე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში მოსამართლის დაწინაურების დროს შექმნის პრობლემას გამჭვირვალობის კუთხით.
ხო. პროკურატურის აქ სასამართლოებს რაც ახება სტატისტიკა ასეთია, რომ 6 რეკომენდაციიდან სრულად შესრულებულად ჩაითვალა 2, 1 შეუსრულებლად, ხოლო 3 ნაწილობრივ შესრულებულად. ვეღარ ვასწრებთ თითოეულ ჩამო ყოლას და პროკურატურაზე მინდა გადავიდეთ. რა ხდება აქ მიმდინარე ასე ვთქვათ რეფორმის ფონზე?
პროკურატურას 2 რეკომენდაცია აქვს შესრულებული, 2 შეუსრულებელი და 2 ნაწილობრივ შესრულებული. შესრულებლად ჩაითვალა პროკურატურის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით რეფორმა, როგორც ვთქვით, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ გამოეყო აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოს პროკურატურა და ეს ჩათვალა საკმარისად გრეკომ იმისთვის, რომ ფორმალურად მაინც პროკურატურა ჩაითვალოს დამოუკიდებელ შტოდ, ესე რომ ვთქვათ. ასევე ჩაითვალა შესრულებლად საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით შირებით პროკურატურაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო პრობლემა ის, რომ მზემდგომ პროკურორ შეიძლება ქვემდგომი პროკურორისთვის საქმე ჩამოერთმია და გადაეცას ხუთისთვის, ისე რომ არც წერილობითი მითითება ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით, არც რაიმე დასაბუთება, რაც რა თქმა უნდა კორუფციის რისკებს აჩენს. ამასთან დაკავშირებით პროკურატურამ წარმოადგინა ინფორმაცია, რომ მიიღო გენერალურმა პროკურორმა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს წერილობითი აუცილებლად ეს ბრძანება და დასაბუთებული, და ნახოთ პრაქტიკაში როგორი მოქმედებს. და ჩვენ ვაკურდებით ამას, ჩვენ IDFI ახორციელებს პროკურატურასთან დაკავშირებით პროექტს, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვაკურდებით როგორც გრეკოს რეკომენდაციების შესრულებას, ასევე ბევრ სხვა მიმართულებას. შეუსრულებელი რეკომენდაციები აქაც ერთ-ერთი რაც აღნიშნეთ არის სწორედ დისციპლინური პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეკომენდაცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ განახორციელა გარკვეული რეფორმა ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით, დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცედურას არ შეეხო ეს ცვლილებები, რომელიც ისევ ბუნდოვანი რჩება და არის შეუსრულებელი ეს რეკომენდაცია.
აქაც არის ქონებრივი დეკლარაციების საკითხი დაყენებული,
რა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, პროკურატურაში ზოგიერთი მაღალი რანგის პროკურორი არ არის ვალდებული და მასზე არ ვრცელდება მექანიზმი ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის, რაც
ამას არის ეს გაპირობებული. გამორჩათ თუ?
არა, არ გამორჩათ. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ამბობს, გამოყოფს იმ პირებს, რომლებზეც არ ვრცელდება და ეს ეგრეთ წოდებულ ძალოვან უწყებებს შეეხო ეს გამონაკლისი, რომლებიც როგორც წესი რეზისტენტულები არიან ხოლმე ნებისმიერი მსგავსი ცვლილების მიმართ. შესაბამისად ეს კანონიც ამ ნაწილში არ გავრცელდა ყველა პროკურორზე და ამას ითხოვს გრეკო რომ გავრცელდეს
ამასთან დაკავშირებით კი ბატონო.
ყველა პროკურორზე კი ბატონო, იმიტომ რომ დაბალი რანგის პროკურორებზე დღეს ვრცელდება, არ ვრცელდება ზოგიერთი მაღალი რანგის პროკურორზე. თუმცა ორი წელი გავიდა ისე რომ ამ მიმართულებით არ დაწყებულა მუშაობა. ჩვენ გვაქვს კიდევ წელიწადნახევარი იმისთვის რომ გამოვასწოროთ და ვნახოთ იმედი მაქვს რომ ამ შემდეგი წელიწადნახევრის განმავლობაში.
ახლა უნდა მეკითხა და წელიწადნახევრის შემდეგ რა ხდება?
წელიწადნახევრის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შეაფასებს გრეკოს სიტუაციას. იმასთან დაკავშირებით დაინერგა თუ არა მისი რეკომენდაციები. საბოლოო ჯამში მე იქნება კიდევ ერთი შეფასება. ამით დასრულდება მეოთხე რაუნდი და იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია იქნება ძალიან არადამაკმაყოფილებელი, უკვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გადაეცემა საკითხი, რომელიც ხელისუფლების უმაღლესი შტოსთან კონტაქტით უკვე შეეცდება, რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოახდინოს და გატარდეს შესაბამისი ცვლილებები ქვეყანაში.
ხო, ესეთი არ არის მარტივი საკითხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ საუბარში. საქმე არ ეხება როცა კორუფციაზე ალაპარაკი, მაინც ადამიანის ქრთამის აღება, მიცემას და აღებას. საკითხები, სადაც შეიძლება ადამიანმა თავისი მდგომარეობა გამოიყენოს პირადი ინტერესებისთვის, მაგალითად ვამბობ, ან ვიღაცის ინტერესებისთვის და არა ისე როგორც ეს საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანი სამი სფერო მოექცა გრეკოს ასე ვთქვა თვალთახედვის არეში ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მარიამ მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით იმაზე თუ რა შეასრულა და რა არა საქართველოს ხელისუფლების კორუფციის პრევენციისთვის იმ რეკომენდაციებიდან, რომლებიც განისაზღვრა და რომელსაც არომალთა შესრულებასაც აფასებს ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფი გრეკო, ცნობილი მოკლედ თუ ვიტყვით.